Saskaņā ar ANO sniegtajiem datiem aizvadītajā nedēļā ikdienu visā pasaulē reģistrēja vidēji 1,5 miljonus jaunu inficēšanās gadījumu ar COVID-19. Plaša vīrusa izplatība novērojama Āzijā. Ņemot vērā kopējo jaunatklāto saslimšanas gadījumu skaitu, reģiona līderis pagājušajā nedēļā bija Dienvidkoreja un Vjetnama. Āzijas pēc iedzīvotāju skaita lielākajā valstī Ķīnā jaunatklāto COVID-19 gadījumu skaits joprojām ir salīdzinoši neliels, taču tur vīrusa izplatības ierobežošanai izmanto drakoniskus līdzekļus. To uz savas ādas izjūt megapoles Šanhajas 25 miljonu iedzīvotāju, kuri jau 3 nedēļas ir pavadījuši ļoti stingrā karantīnā. Vīrusa visvairāk skartajos pilsētas rajonos cilvēkiem sāk aptrūkties pārtika un citas pirmās nepieciešamības preces. Neraugoties uz bargajiem piesardzības pasākumiem, Šanhajā ikdienu atklāja aptuveni 25 tūkstošus inficēšanās gadījumu. Eiropā jau vairākas nedēļas pēc kārtas ir samazinājies jaunatklāto COVID-19 saslimšanas gadījumu skaits un vīrusa izraisīto nāves gadījumu skaits. Tomēr inficēšanās rādītāji reģionā saglabājas augsti. Pasaules veselības organizācijas Eiropas reģionā, kurā ietilpst arī Krievija un Centrālāzijas valstis, pēdējās nedēļas laikā reģistrēti vairāk nekā 3,4 miljoni COVID-19 inficēšanās gadījumi un vairāk nekā 9 tūkstoši vīrusa izraisīti nāves gadījumi. Neraugoties uz joprojām plašo COVID-19 izplatību, virkne Eiropas valstu ir atcēlušas vairumu ierobežojumu. Kopš pagājušās sestdienas gandrīz nekādi ierobežojumi nav spēkā arī turistu iecienītajā Horvātijā. Tomēr valsts iedzīvotāji saglabā piesardzību. Piesardzīgs ir arī kāds Horvātijas galvaspilsētas Zagrebas iedzīvotājs.
Mēs vēl neesam pārvarējuši pandēmiju. Šis vīrus joprojām ir bīstams. Esmu saņēmis 3 COVID-19 vakcīnas devas. Ja tas būs nepieciešams, tad es vakcinēšos vēl. Es zinu, ka ir nepieciešams vakcinēties, jo es vairākas reizes esmu potējies pret gripu, un kopš tā laika nekad neesmu saslims ar šo slimību. Pirms tam es vairākas reizes slimoju ar gripu un cietu no spēcīga drudža.
Eksperti uzskata, ka vakcīnas ir galvenais līdzeklis, kas ļaus pasaulē pārvarēt COVID-19 pandēmiju, taču joprojām daudzās valstīs ir zemi vakcinācijas rādītāji. ANO ģenerāla sekretāra palīgs Tedss Čaibans, kurš ir atbildīgs par vakcinācijas pret COVID-19 veicināšanu pasaulē, šonedēļ informēja, ka kopš janvāra to valstu skaits, kurās pret COVID-19 ir vakcinēti tikai 10% vai vēl mazāk iedzīvotāju, ir samazinājies no 34 uz 18. Uzstājoties ANO drošības padomē, Čaibans mudināja būtiski palielināt vakcinācijas apjomus pasaulē, lai izbeigtu pandēmiju.
In 2022 we must take the rapid action needed.
2022. Gadā mums ir jārīkojas strauji, lai paātrinātu vakcinācijas gaitu. Iespēju loks pamazām aizvaras. Mēs riskējam zaudēt impulsu un ciest neveiksmi mēģinājumos nodrošināt vakcīnu taisnīgumu. Nākamie 6 mēneši būs ļoti nozīmīgi. Visā pasaulē ir izlietots vairāk nekā 11,1 miljārds COVID-19 vakcīnu devu. 124 no 194 pasaules veselības organizācijas dalībvalstīm ir savakcinēti vairāk nekā 40%. Iedzīvotāju, bet 51 valstī savakcinēto iedzīvotāju daudzums pārsniedz 70%.
This is only 11% in low-income countries.
Tajā pašā laikā valstīs ar zemiem ienākumiem ir savakcinēti tikai 11% iedzīvotāju. Pasaules veselības organizācijas Āfrikas reģionā nav savakcinēti 83% iedzīvotāju, bet Vidusjūras reģionā, kurā ietilpst arī Afganistāna, vismaz viena COVID-19 vakcīnas devu nav saņēmuši 51% iedzīvotāju.
ANO bērnu fonda paspārnē izveidotās globālās vakcīnu izplatīšanas programmas COVAX mērķis ir panākt, ka līdz jūnijam 92 pasaules nabadzīgākajās valstīs pret COVID-19 būtu savakcinēti vismaz 70% iedzīvotāju. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.